Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Kosovo i Srbija da prekinu međusobne provokacije, poručila Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. U toku sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu sa predstavnicima kosovskih Srba. Dnevna štampa i mleko iz Srbije nisu danas stigli na sever Kosova. Evropska unija i Britanija dogovorile se o nacrtu deklaracije o vezama posle Brexita, izjavio predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Grčki sud osudio 609 osumnjičenih za prebijanje na smrt američkog turiste na Zakintosu na kazne od 5 do 15 godina zatvora. U Srbiji sutra oblačno do 11 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i šta o budžetu Srbije za 2019. kaže ekonomista Milan Kovačević.
Uopšte mi nije jasno zbog čega se to zove razvojni budžet, ako ide za isplate raznih vrsta koje nisu investicije.
Kako je bivši makedonski premijer Nikola Gruevski dobio azil u Mađarskoj, govori novinar i istraživač iz Budimpešte Tamaš Bodok.
Očigledno je da su Gruevski i Orban dugogodišnji saveznici, imaju iste poglede i politike, tako da je očigledno da su dvojica lidera bliski, ali davanje Gruevskom utočište je iznenađenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas u Beogradu da ima informacije o pokretu albanskih trupa iz dve baze ka severu Kosova. On je rekao da će nastaviti da prati situaciju i da Srbi treba da znaju da neće biti ostavljeni, kako je naveo, na milost i nemilost.
Reč je o nečemu što se do sada nije videlo nigde. Paljenje naše robe u Kačaniku, organizovane lomača u Kačaniku je, pogledajte slike, molim vas, potpuno isto kao paljenje jevrejskih knjiga u nacističkoj Nemačkoj. Dakle, imamo najgoru vrstu nacizma na delu.
Izjavio Aleksandar Vučić, koji se danas u Beogradu sastaje sa predstavnicima Srba sa Kosova. Očekujemo da vlada Kosova povuče odluku o novim carinama za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, izjavila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić na konferenciji za novinare u Briselu. Ovo je kršenje ugovora o CEFTI i nije u duhu stabilizacije dogovora o pridruživanju, rekla je Kocijančić.
But more generally speaking,
Ali generalno govoreći, moramo biti jasni da smo obema stranama, Srbiji i Kosovu, u mnogim situacijama koje su vezane za pitanje njihovih međusobnih odnosa, naglašavali da moraju biti usmereni na dijalog koji traje i vodi se uz posredovanje Evropske unije. Stoga smo uvereni da su u poslednji potezi mere saopštenja koja dolaze sa obe strane provokativni i uvredljivi, zabrinjavajući i ne doprinose dijalogu i normalizaciji odnosa. Znamo da je progres u dijalogu uslov za njihove odnose sa Evropskom unijom, čime se unapređuje život njihovih građana. Zato pozivamo lidere obe strane da zaustave ove provokacije i pristupe dijalogu sa ciljem normalizacije odnosa.
Evropska unija ranije najavljivala intenzivnu završnu fazu u pregovorima Beograda i Prištine, pa je 2018. u Briselu smatrana godinom dijaloga, ali su odnosi Srbije i Kosova već dugo na nizbrdici. Poslednji događaji još su zakomplikovali budućnost procesa i ostaje nepoznata koji bi, kako trebalo, kako iz Brisela javlja Đeračina Tuhina, da rezultira sporazumom dvojce predsjednika, priredio Miloš Teodorović.
Poznavaoci prilika smatraju da će poslednja dešavanja imati ozbiljne posledice u procesu dijaloga. Christoph Bender iz Evropskog instituta za stabilizaciju je mišljenja da su poslednjim postupcima stvari izmakle kontroli, te da se smanjuju šanse da dođe do dogovora. Problem sa CEFTA kao i neuspeh Kosova da se priključi Interpolu potvrđuju da ne postoji poverenje među političkim liderima Kosova i Srbije. U takvim okolnostima postizanje bilo kakvih opipljivih rezultata i njihovog pravilnog sprovođenja izgleda vrlo malo verovatno, tvrdi Bender. Igor Soltež, poslanik u Evropskom parlamentu i izvestilac za Kosovo u ovoj instituciji, smatra da će vrijeme pokazati kakve će posljedice imati posljednji prištinski postupci. Iskreno se nadam da će se razgovor između Prištine i Beograda nastaviti i da će dijalog pomoći njima da pronađu rješenje prihvatljivo za obe strane, koje će biti u skladu sa međunarodnim zakonom, ocenio je on. U ovom trenutku nema nikakvih naznaka kada će se nastaviti razgovori na nivou predsjednika. Prema Maji Kocijančić, portparolki Kancelarije visoke EU predstavnice za spoljnu politiku Federica Mogherini je u kontaktu sa njima kako bi zakazala novi datum za sljedeći susret, citat, čim se za to ukaže prilika i kada obe strane budu spremne, kraj citata. Još pre posljednjeg zbivanja, više evropskih diplomatskih izvora je čak podvuklo da se prvi put desilo da učesnici nisu na kraju razgovora potvrdili da će se ponovo sastati. Osim zaoštrene atmosfere na terenu i u kabinetu posrednika za dijalogu postoji obeshrabrenje oko celog procesa. Ima naznaka i da je Federica Mogherini, prema rečima ljudi bliskih njoj, citat, izgubila strpljenje jer smatra da je angažovanje postalo uzaludno, kraj citata. Naime, Mogherini je na završetku njenog mandata i razmišlja o budućoj političkoj karijeri. Sporazum između Srbije i Kosova je trebalo da predstavi vrhunac njene karijere u institucijama Evropske unije. Kako postaje sve izvesnije da u ovim okolnostima ne može doći do dogovora u očekivanom roku, kraj 2018. početak 2019. tako i Mogherini gubi interes da se aktivnije bavi ovim projektom, javlja Đerečina Tuhina.
Dnevna štampa i mleko iz centralne Srbije danas nisu stigli u Kosovsku Mitrovicu, što je prva posljedica odluke kosovske vlade da poveća carinske takse sa 10% na 100%, prenosi portal Kosev. Taj portal navodi da zbog povećanja carinske takse dnevna štampa nije ni ulazila na Kosovo. Kada je reč o mleku, u mitrovačkim prodavnicama navode da se još može pronaći mleko po staroj ceni, ali da je reč o zalihama. Predsjednik opštine Bujanovac Šaim Kamberi kaže za Radio Slobodna Evropa da je od vlade Kosova već tražio da od poreza koji uvede na robu iz Srbije budu izuzete firme koje posluju u tri opštine na jugu zemlje.
A dobro, ja sam jedan dopis već ranije kad je 10% povećano uputio premijeru vlade Kosova da izuzme firme koje posluju u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa zbog situacije u kojoj ekonomski situacija koja postoji kod nas, nerazvijenost, da su ove firme slabe, da imaju tržište prema Kosovu i da treba sagledavati sve to.
Rekao Kamberi, sa juga Srbije na Kosovo se uglavnom izvoze prehrambeni proizvodi, dok je uvoz manji i na nivou lične potrošnje. Kaže predsjednik udruženja privrednika Preševa je u Pazari. Odluka Kosova da poveća porez na 100% ugrozit će privrednika koji posluju na ovim prostorima, odrazit će se i na ukupnu ekonomsku situaciju, navodi Pazari.
Neke firme koje se bave naročito ovim poljoprivrednim proizvodima, znači mlekare, prehrambena industrija isključivo, oni su prisutni na tržištu u Kosovo, tako da na njih naravno da će to da se odrazi. Hoće li biti sad neka vrsta kompenzacije u smislu dotacije sa strane vlade Kosova, to ostaje da se vidi, naročito zbog, ako je to već političko, onda već treba da se ne odnosi na privrednike, ali u privredi to je prosto nemoguće.
Rekao je Ejub Haziri. Svaki novi sukob i tenzije između Srbije i Kosova direktno se odražavaju na svakodnevni život ovdašnjeg stanovništva, kaže predsjednik opštine Bujanovac Šaim P. Kamberi, ubrajući tu i protivljenje Beograda članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama.
Mislim da nije u duhu briselskih dogovora i saradnje koja treba da bude uspostavljena nekim sporazumom koji svi očekuju, sveobuhvatnim sporazumom koji očekuju kao rezultat na kraju briselskih pregovora. Svaki put kad su ti odnosi zategnuti, to se uvek odnosilo i na kao posljedica se odnosilo i na ove opštine, ili imamo pojačano prisustvo policije iz žandarmerije, ili imamo nekakvu kampanju koja se sprovodi protiv Albanaca uopšte, a onda se odražava direktno i kod nas. Tako da sve ovo što se događa ne doprinosi poboljšanju uslova života kod nas.
Čuli ste Šaipa Kamberija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grčki sud osudio je danas 609 osumnjičenih za prebijanje na smrt američkog turiste na Zakintosu na kazne od 5 do 15 godina zatvora, javila je agencija Beta. Oni su osuđeni po umanjenoj optužbi za namjerno nanošenje telesnih povreda. Trojica od 9 optuženih su oslobođeni optužbi. Američki turista Bakari Henderson, 22-godišnjak iz Ostina u američkoj državi Teksas, umro je pošto je prebijen na smrt posle svađe u baru u popularnom letovalištu Laganos na ostrvu Zakintos u julu 2017. Za ubistvo Hendersona optuženo je 7 Srba, 1 Grk i 1 Britanac srpskog porekla. Oni su danas osuđeni po nižim optužbama od onih koje prvobitno tražio tužilac. Britanski državljanin srpskog porekla osuđen je na 15 godina zatvora. Jedan od osumnjičenih Srba dobio je kaznu od 10 godina zatvora, a trojica po 7 godina i jedan 5 godina. Svi su bili u pritvoru i bit će vraćeni u zatvor posle suđenja. Sud je odustao od optužbi protiv trojice osumnjičenih, uključujući grčkog barmena koji je bio optužen da je blokirao bekstvo Hendersona, ali da nije učestvovao u njegovom prebijanju. Ostala dvojica oslobođenih od optužbi bili su ranije pušteni na slobodu uz kauciju i vratili su se u Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar financija Srbije Siniša Mali rekao je da predlog budžeta za narednu godinu nije po usvajanju vladi odmah predstavljen novinarima i javnosti, već da će prvo biti upućen poslanicima zbog toga što, kako je rekao, nije znao za tu praksu. Ispravit ću to sledeće godine, rekao je Mali novinarima danas u vladi Srbije. Da li novi republički budžet Srbije, kako je obećao ministar financija Siniša Mali, donosi najveći standard do sada, pitanje je na koje građani nestrpljivo čekaju odgovor. Očito je da se opet radi o kupovini socijalnog mira, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, i da će pare umjesto u investicije otići na plate i penzije. Pripremila Nevena Bogdanović.
Mislim, uopšte mi nije jasno zbog čega se to zove razvojni budžet, ako ide za isplate raznih vrsta koje nisu investicije.
Komentariše za Radio Slobodna Evropa konsultant za inostrana ulaganja, ekonomista Milan Kovačević, navodeći da predlog budžeta još nije u skupštinskoj proceduri.
Ne znamo još tačno ni sa koji će privredni rastom i kakvom inflacijom biti planirana naredna godina.
Dok ministar financija Siniša Mali čestita građanima Srbije, kako je rekao, njihov budžet. Direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić kaže da je nedopustivo da budžet nije dostupan javnosti u trenutku kada ga je vlada usvojila.
Tako da ne može se govoriti da je budžet donet na bilo koji participativni način, šta više za sada nema ni tih elementarnih informacija o tome šta u budžetu zaista piše.
Kaže Nenadić i dodaje da građani Srbije nemaju nikakvu praktičnu mogućnost da utiču na sadržaj budžeta, niti su je ikada imali.
Pravila o javnim raspravama nikada nisu primenjena na nacrt zakona o budžetu koji je najvažniji. Ona se primenjuju samo u nekim lokalnim samoupravama.
Pored ranije najave povećanja plata u javnom sektoru od 1. januara 2019. godine od 7-12% i rasta penzija, ministar Siniša Mali najavio je mogućnost dodatnih povećanja.
Kad ministar financija priča, trebalo bi ipak prestati više lažno pričati. Trebalo bi sad znati kad će biti usklađivanje penzija svim penzionerima u istom procentu. To ne znamo. I drugo, proširila se jako laž da su već penzije povećane.
Objašnjava Milan Kovačević. Ovogodišnja ušteda u budžetu, zvanično procenjena na oko 28 milijardi dinara, što je oko 240 miliona evra, za ekonomistu Milana Kovačevića upravo pokazuje da vlada u 2018. godini zapravo nije štedela, već da nije realizovala ono što je predviđeno.
A kad se to dogodi, onda to znači samo da je planiranje loše. A zašto je loše? Zato što to prija vlasti, jer onda ima više novaca koje može trošiti kako hoće.
Kaže Kovačević i prepoznaje novu opasnost sličnu davanju jednokratne pomoći penzionerima koja je regulisana isključivo uredbom vlade.
Čini mi se da će opet biti strategija da se planiraju prihodi manji pa da budu veći, a rashodi obratno, tako da bude suficita i da onda bude više novaca koji nisu unaprijed raspoređeni nego veća arbitrarnost vlasti.
Iz nevladinog sektora upozoravaju da se od prošle godine vreme za skupštinsku raspravu o budžetu troši na besmislene amandmane poslanika vladajuće većine, kako bi se fingirao dijalog i potrošilo vreme za diskusiju. Nemanja Nenadić strahuje da bi takva praksa mogla da se ponovi.
To ja se nadam da postoje neke šanse da se stvari poprave. Ako ništa drugo, ostavljeno je nešto više vremena narodnim poslanicima da raspravljaju o budžetu, da ga pročitaju. Oni neće imati izgovor kakav su imali ranijih godina kada je bilo svega dan, dva za pripremu.
Netransparentnost donošenja budžetskih dokumenata dovela je do lošeg plasmana Srbije na međunarodnom istraživanju indeks otvorenosti budžeta, koju sprovodi međunarodna organizacija International Budget Partnership.
Nema opravdanja da se kasni sa nacrtom i predlogom budžeta, a da ne govorimo da već godinama nema ni predloga završnog računa.
Prema poslednjem objavljenom izveštaju iz januara 2018. Srbija je zauzela 62. mesto od 115 zemalja, sa svega 43 od 100 mogućih poena za otvorenost budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo i Srbija da prekinu međusobne provokacije, poručila Maja Kocijenčić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije. Dnevna štampa i Mleko iz Srbije nisu danas stigli na sever Kosova. Evropska unija i Britanija dogovorila se o nacrtu deklaracije o vezama posle Brexita, izjavio predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Grčki sud osudio 609 osumnjičenih za prebijanje na smrt američkog turiste na Zakintosu na kazne od 5 do 15 godina zatvora. U Srbiji sutra oblačno do 11 stepeni. Do kraja emisije čućete i da zbog nedostatka novca za prevoz deca migranata iz tranzitnog centra u Subotici ne mogu do osnovne škole, pa nastavu imaju samo unutar kampa. Među njima su i 10-godišnji Dove iz Irana i 2 godine stariji Mosen iz Afganistana. Želeo bih da idem u školu na ceo dan. U školi je veoma lepo.
Želim da razgovaram sa ljudima, želim da igram fudbal, želim da pišem na srpskom jeziku, želim da naučim nešto u Srbiji.
Teach something in Serbia.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao je da su se Evropska unija i Britanija dogovorile o nacrtu deklaracije o njihovim budućim vezama posle Brexita. Predsjednik komisije me obavestio da je ona dogovorena na nivou pregovarača i u načelu na političkom nivou, naveo je Tusk. Britanska premijerka Theresa May danas će se obratiti poslanicima donjeg doma britanskog parlamenta posle objave da je u načelu postignut dogovor Londona i Evropske unije o političkoj deklaraciji o njihovim vezama posle Brexita, saopštila je britanska vlada. Egipatska policija ubila je 12 islamskih ekstremista u severnom delu Sinajskog poluostrava u napadu na njihovu bazu, saopštile su danas egipatske vlasti. Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da su pobunjenici prvi pucali kada je policija okružila napuštene zgrade koje su im služile kao skrovište. Popularnost ruskog predsjednika Vladimira Putina je ispod 60%, najniža u posljednjih 5 godina, saopštio je danas ruski centar Levada. Prema rezultatima ankete za Putina bi glasalo 56% ispitanika na izborima 2024. godine. Podrška Putinu je za 10% manja nego prošle godine. Posljednji put kada je Putin imao podršku ispod 60% bilo je to 2013. godine. Američki predsjednik i predsjednik Vrhovnog suda vodili su oštru raspravu o nezavisnosti američkog sudstva i to nakon što je Donald Trump sudiju Johna Robertsa, koji je odbacio njegovu azilantsku politiku, nazvao Obaminim sudijom, pripremila Mirjana Rakela.
Nemamo Obamine, ni Trumpove, kao ni Bushove ili Clintonove suce, upozorio je John Roberts.
Ono što imamo je izvanredna grupa sudija koji rade na tome da oni koji se pojave pred sudom imaju jednaku pravdu.
Rekao je čelni čovjek Vrhovnog suda Roberts uoči Američkog dana zahvalnosti. Predsjednik Trump po svom običaju je brzo odgovorio na Twitteru, ponavljajući da Obamini suci imaju drugačije stavove od onih koji trebaju voditi račun o sigurnosti zemlje. Predsjednik Vrhovnog suda, koji je imenovan 2005. od strane predsjednika Georgea Busha, javno je reagirao na Trumpove primjedbe o tome da je sramotna odluka saveznog suca Johna Tigara, koji je odbacio Trumpovu izvršnu uredbu da se ilegalnim imigrantima onemogući pravo na traženje azila. Posljednji sukob između njega i pravosuđa je odnos prema srednjoameričkim migrantima koji se kreću prema meksičko-američkoj granici.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Analiza britanskog Guardiana pokazala je da jedan od 40 glasača u Evropi na izborima glasa za populističku partiju. Liz dodaje da su populističke partije u posljednjih 20 godina utrostručile svoju podršku u Evropi, obezbeđujući dovoljno glasova da svoje lidere postave na vladajuće položaje u 11 zemalja i uzdrmaju utvrđeni politički poredak širom kontinenta. U tekstu se podsjeća da rezultati studije dolaze 6 mjeseci pre evropskih parlamentarnih izbora za koje neki predviđaju da bi mogli da vrate veći broj desničarskih populista nego ikada u parlament sa 751 sedištem. Odgovor na pitanje zašto su svi besni na populizam traži autor Guardianovog istraživanja Matis Roduin sa Amsterdamskog univerziteta koji ocenjuje da je populizam seksi naročito od 2016. godine, godine referenduma o Brexitu i izbora američkog predsjednika Donalda Trumpa. Autor razmatra i okolnosti pod kojima se povećava verovatnoća da će birači glasati za populiste i između ostalog navodi krizu i korupciju. Dodaje da plodno zemljište za populizam nije dovoljno da populizam uspeva. Također treba da postoji vjerodostojan populistički konkurent koji nudi atraktivnu alternativu postojećim strankama. Naime, ono što također pomaže je privlačan lider i posebno na duži rok dobra funkcionalna partijska organizacija. Borba između liberalnih i neliberalnih snaga postala je evropska definicija diskusa, ali kako se kampanja za evropske izbore zagrejava, mnogi kandidati značavaju populizam kao prvenstveno centralno-evropski problem, suprotstavljajući jednu stranu protiv druge, piše direktor Carnegie Europe Tomaš Valašek. On međutim ocenjuje da populizam nije izmislio Viktor Orban. Krajnje desničarska partija u Austriji bila je u vladi kada je Mađarska i dalje bila samo kandidat za članstvo u EU. Takav fenomen nije ograničen na centralnu Europu, kaže Valašek. I na kraju zaključuje da je možda najvažnije da evropski lideri trebaju da razmisle o tome kako vide krizu koja opterećuje kontinent.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Tamaš Bodoki, urednik i direktor mađarskog istraživačkog portala Atlaco, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je mađarska vlada na čelu sa antimigrantskim i populističkim premijerom Viktorom Orbanom odobrila politički azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gruevskom. Stvar je u tome da Orbanova vlada gradi svoju politiku i kampanje na vrlo jakom antimigrantskom stavu i ova odluka da prime migranta koji je politički izložen i koji je optužen za korupciju izazvala je veliku reakciju u mađarskom društvu, a posebno od strane opozicionih partija i nezavisnih medija koji su uznemireni zbog ovoga. Najzanimljivija stvar u vezi ove odluke je da je Orbanova vlada nedavno usvojila to da je pomoć ilegalnim migracijama krivično djelo, kažnjivo zatvorskom kaznom, a onda, nakon nekoliko mjeseci, desilo se da je sama vlada pomogla gospodinu Gruevskom da pobjegne iz Makedonije i u njegovom putu do Mađarske. Neki kažu da oni rade upravo ono zbog čega su usvojili novi zakon koji je to tretirao kao krivično djelo. To je smiješna situacija. Očigledno je da su Gruevski i Orban dugogodišnji saveznici, imaju iste poglede i politike i gospodin Orban je pomogao gospodinu Gruevskom u izbornim kampanjama nekoliko puta, tako da je očigledno da su dvojica lidera bliski, ali davanje Gruevskom utočište je iznenađenje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nakon zatvaranja takozvane balkanske rute, deca migranti i ostali su u Srbiji gdje su nastavili obrazovanje. Neki oblik nastave unutar prihvatnog centra imaju i deca koja su u tranzitnom kampu u Subotici. Projekat koji je trebalo da im omogući odlazak u školu zamrznut je usled nedostatka novca za transport koji je trebala da obezbedi lokalna samouprava. Pripremili Ognjen Zorić i Vesela Laloš.
Dove Šarmin, desetogodišnjak je iz Irana. Doskoro je išao u školu u Kikindi, gradu na severu Srbije. Tamo je igrao i fudbal i bio dobar u tome. Dok nam ponosno pokazuje trofej i medalju osvojene prethodne godine u Kikindi, priča kako mu nedostaje škola.
I like to...
Želao bih da idem u školu na ceo dan, u školi je veoma lepo, a posle škole želim da igram fudbal.
Sada se približio trenutak da Dove i njegov otac Abuzar posle 2 godine čekanja na listi legalno iz Srbije uđu u Mađarsku. Zbog toga su premešteni u tranzitni centar u Subotici, nekoliko kilometara od granice. Tada je dečak morao da napusti i školu, po drugi put u svom životu.
I like it, my son is going to school.
Bilo mi je drago da moj sin ide u školu.
igrao se i povezivao sa decom iz Srbije.
Kako bi imali kontinuitet u obrazovanju, decu migrante u Subotici dva puta nedeljno posećuju nastavnici lokalnih osnovnih škola. Ipak, Mosen, 12-godišnji dečak iz Afganistana, kaže nam da mu, dok čeka da nastavi svoje putovanje, ipak fali i odlazak u školu i druženje sa vršnjacima.
Želim da razgovaram sa ljudima, želim da igram fudbal, želim da pišem na srpskom jeziku, želim da naučim nešto u Srbiji.
Do nedavno deca iz tranzitnog centra u Subotici su uz nastavu unutar objekta još dva puta nedeljno odlazila i u lokalnu osnovnu školu Jovan Mikić. Taj projekat je u septembru najavljen i na posebnoj preskonferenciji održanoj u gradskoj kući, ali usled nedostatka sredstava trenutno je na pauzi, rekla nam je direktorka škole Marija Milodanović.
Prevoz učenika je problem. Kad nađemo za to rješenje, onda ćemo nastaviti onako kako smo počeli. Lokalna samouprava je to plaćala, međutim, eto, to je negde, dosta su veliki iznosi i tu moramo da vidimo kako ćemo dalje.
Predstavnici lokalne vlasti nisu nam odgovorili na pitanje o problemu zbog koga je odlazak dece migranata u školu, inače udaljene od centra svega nekoliko kilometara, zaustavljen. Posavetovali su nas da se obratimo Komesarijatu za izbeglice i migracije, gde nam je portparolka Svetlana Palić potvrdila da je problem u financijama.
Nemamo obezbeđeno finansiranje prevoza dece do škole i nazad, što je u početku bilo planirano da lokalna samouprava to finansira, ali koliko razumemo nije u mogućnosti da to završi.
Inače, prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, 334 dece migranata trenutno je upisano u osnovne škole u Srbiji, 30 dece je u predškolskim ustanovama, dok 35 ide u srednju školu, kaže Svetlana Palić.
I svi su se vrlo lepo uklopili, nema nigde nikakvih problema, incidenata, naprotiv.
I deca iz tranzitnog kampa u Subotici nadaju se da će u Mađarskoj ili gde ih već put bude odveo i sami uspeti da se uklope i da nastave svoje, prekinuto, detinjstvo i školovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice i Beograda, Vesela Laloš i Ognjen Zorić.
Ubistvom Veselina Kalezića u Podgorici nastavljen je dugačak spisak žrtava mafijaških egzekucija u Crnoj Gori. Ima li kraja kriminalnom ratu kavačkog i škaljarskog klana iz Kotora u prilogu Dimitrija Jovićevića?
Hici iz prigušivača, kojim su nepoznati napadači u ponedeljak veče, na očigled prolaznika u podgoričkom naselju Stari aerodrom, ubili Veska Kalezića, kao da su nas upozorili da nam se zatiše u namirivanju dugova u crnogorskom podzemlju samo učinilo. A samo nekoliko dana ranije, poruka optimizma stigla je od novog starog šefa policije Veselina Veljovića, tvrdnjom da je država jača od svakog oblika kriminala.
Snažan odgovor kriminalnim aktivnostima u narednom periodu potvrdit će Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije u saradnji sa specijalnim državnim tužilaštvom i snažnim institucijama sistema, konkretnim akcijama i mjerljivim rezultatima, zaključio je Veljović.
Uporedo sa Veljovićevom izjavom, pohvale na račun crnogorske policije za napredak u borbi protiv organizovanog kriminala stigle su i od strane Evropske komisije. Ekspert za bezbjednost Zoran Miljanić pak za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne vjeruje Veselinu Veljoviću, a stavove Brisela ocjenjuje kao licemjerne.
Vraćajući se ne na slučajeve samo organizovanih kriminalnih grupa, nego i ranjavanja novinara, posebno ranjavanje novinarke Olivera Lakić, koje do dan danas nije rasvijetljeno.
Sličnog je mišljenja i Veselin Radulović, advokat nevladine organizacije MANS. U trendu učestalih hapšenja, od kada se Veselin Veljović poslije 7 godina vratio na čelo policije, Radulović jedino vidi marketinške poteze, ali ne i stvarnu volju bezbjednostnog aparata da udari u glavu mafijaškoj hobotnici.
Međutim, ono što u praksi imamo prilike da vidimo, čini se da sve ostaje na tim riječima.
Potpuno drugačiji kutiska je Ljujić Ljuboš Krelja, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz vladajuće DPS. On odlučno odbacuje teze koje dolaze iz opozicije, da policija nema kadrovskih potencijala da se izbori sa mafijom i da je korak nazad u tom pravcu vraćanje na poziciju direktora uprave policije Veselina Veljovića, za čije su ime bile vezivane brojne afere.
Ja apsolutno vjerujem u Veljovića i u sve državne strukture.
Advokat Radulović kaže da o spremnosti države da se uhvati u koštac sa kriminalom dovoljno govori mali broj pravosnažnih sudskih presuda u sferi organizovanog kriminala.
Da postoji ta volja i da postoje pravosnažne presude, sigurno se ova ubistva ne bi dešavala u ovoj mjeri kako se dešavaju, nažalost, u Crnoj Gori.
I dok se osvetnički pucnji i eksplozije osim u crnogorskim gradovima sve češće mogu čuti i u Beogradu, pitanje koje se nameće jeste kako u borbi protiv kriminala sarađuju crnogorska i srpska policija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.